I den her time af kulturen kommer Baloo og hans ejer på besøg i studiet, fordi Baloo er en læsehund. De to tager ud og møder børn, der simpelthen ikke kan finde ud af at knække den der læsekode. Så mødes de i et stille rum, snoren kommer af hunden, og de sætter sig med en bog. Baloo lægger som regel sit hoved på skødet, mens der bliver læst i 20 minutter. Og det virker. Og så fortæller også vi mere om Ulf Pilgaard, der er død. Vi får besøg af en revykender, som fortæller om hans betydning ikke bare for revyen, men også for, for de generationer, der er fulgt efter ham. Det her er Kulturen. Jeg hedder Karen Sikker. Og vi begynder med en institution, der har betydet alverden for rigtig mange kvinder og deres børn.
Vi går derefter videre til den institution, der har det største kendskab til den enlige mor, hendes kår, Mødrehjælpen.
Ja, det er nemlig 100 år siden Mødrehjælpen blev stiftet. Fra begyndelsen handlede det om at få noget tøj, fundet frem, noget sult på kroppen. De der små børn, der boede i udsatte hjem, typisk med kun en mor, så fattigdom og det, den værste farmen, så kunne holdes lidt på afstand. Og sådan en 100 års fødselsdag skal jo fejres på den også alvorlige måde. Så i dag bliver der på Christiansborg afholdt en mødrehjælpskonference med temaet Hvem er fremtidens sårbare forældre? Nu har jeg fået besøg af en gæst, som kender Mødrehjælpens historie gennem de her første 100 år, for hun har nemlig skrevet en bog om det. Pia Friis Lanet, velkommen.
Tak skal du have.
Politolog, forfatter til kvindehistoriske bøger og til moderskab og mødrehjælp. Hvis vi går tilbage der til 1924, hvad var det for, nu sagde jeg, tøj på kroppen og noget at putte i munden. Hvad var det for noget hjælp, de typisk havde brug for ud over det?
Altså, Mødrehjælpen har lige siden starten af sådan nogle frivillige filantropiske foreninger bygget på tre spor, kan man sige. Hvor det ene har været konkret hjælp med altså børnetøj, lån til en barnevogn, ja. Alt sådan noget, skaffe moren arbejde, faderskabssager og hjælp til at få hjælp af det offentlige, konkret hjælp hos det offentlige. Ja. Det er det ene spor. Det andet spor, det har været lobbyarbejde over for politikerne for at skaffe bedre lovmæssige forhold, vilkår. Og det tredje, det er bearbejdning af holdningerne i samfundet, sådan så de ikke blev udskammet.
Ja, fordi det må vi jo sige, sådan var det dengang. Det var ikke særlig velset, at man kom galt afsted, som det jo så ordentligt blev.
Det var en meget stramtandet fortolkning af Bibelens bud om, at man ikke måtte begå hor.
Var det kun kvinder, der havde de her behov for hjælp? Jeg ved det godt, det var det især, fordi mange mænd skyndte sig vel at stikke af, så langt de kunne.
Ja, altså de to mødrehjælpsforeninger, som slog sig sammen i 24 og dannede Mødrehjælpen, hed Foreningen for Hjælp for Ulykkeligt Stillede Mødre, og den anden hed Komiteen til Hjælp for Enlig Stillede Nødlidende Kvinder med Børn. Mm. Og man kan jo ligesom høre på navnene, at det var alvorligt sager, det drejede sig om kvinder. Ja. Det er først med den nye Mødrehjælp fra 1983, at fædrene kommer ind i billedet, som andet end dem, der skulle betale til deres uden for ægteskab, aflede børn. Ja. Der var en skarp deling mellem, hvad morens rolle var og farens rolle. Ja. Moren skulle, fordi man opdagede, hvad amningen betød for børns overlevelsesevne, så blev det i starten af 1900-tallet helt afgørende for moderskabet, altså for at være en god mor, var at amme sit barn. Og det, der var farens rolle, det var altså slippe slanterne, sådan så at bidrage økonomisk, men derudover ikke have nogen rolle i barnets liv.
Nej. Og lad os blive lidt mere ved det der med omverdens syn på dem. Altså, hvordan var det, de blev mødt, hvis man som ung kvinde blev gravid og ikke var gift?
Det kommer an på sociale lag. Altså, i København, der var cirka 20% af fødslerne, det var uden for ægteskab. Ja. Og så det var almindeligt, og det foregik selvfølgelig i de nedre sociale lag, og det, der kan man jo selv se, at de har mere dyriske, sådan nogle dyriske drifter, end de pæne damer havde. Ikke? Så det var forbundet med meget stor skam, men det var det højt, altså langt op i århundrede, altså helt op i 60'erne, der blev piger, der blev gravide i gymnasiet, smidt ud på sygeplejen.
Og det gjorde de unge mænd ikke?
Nej, det gjorde de da ikke. Nej. Det kunne ikke ses på dem, vel? Det er det. Og så altså på sygeplejeuddannelser og sådan noget, blev de også flere steder smidt ud. Og altså op gennem 100 tjenestepiger eller husassistenter, der blev gravide, mistede deres arbejde. Så det var vanskeligt for dem at forsørge deres barn.
Ja, og man kan vel på den måde egentlig tale om sådan en nærmest et hierarki blandt enlige mødre.
Ja, fuldstændig klart.
Altså dem, der bare i gåseøjne blev gravide, fordi det sagde smut i skovbunden, ja, var vel værre stillet end dem, der...
Det var faldende kvinder.
Ja.
Og de tidlige filantropiske foreninger, som var sådan en rigtig kristen sindelag, der var mange af dem, som hjalp første gang, ved første gangs faldet, men kom de igen og var faldet en gang til, så var der ingen hjælp at hente. For eksempel på mødrehjælp, på mødrehjem og svangrehjem.
Ja.
Det var noget af det, som de her nye mødrehjælpsorganisationer og mødrehjælpen gjorde op med. Man hjælper altså først, så kan man overveje moralske belæringer senere.
Mm, ja. Vi skal lige høre et lille klip mere. Det her, det er fra 1948, som jo handler om alle efterkrigsårenes problemer. Danmarks Radio taler med mødrehjælpens leder Vera Skals om foreningens arbejde.
Reglerne for den, det er det, at vi skal give personlig, social og juridisk bistand. Og man kan vist roligt sige, at der har været brug for den. Det viser sig, at cirka hver anden af de fødende og gravide kvinder i København søger mødrehjælpen. Og går vi til hele landet, så er der omkring 3/4 af alle enige stillede. Og nogen hjælp kan vi give, og nogen henvisning, og vel også en del god hjælp. Vi kan f.eks. give dem ophold før og efter fødslen. Vi kan ordne faderskabssag, og vi kan give lån på de børnebidrag, de har ret til. Vi kan skaffe deres børn ud i pleje, adoption, og vi kan give en del oplysninger, kundskab, og vel ikke mindst den personlige støtte. Men det skal nu slås fast, at vi meget ofte yder helt utilstrækkelig hjælp. Og der har vi den senere tid været meget stigende interesse omkring den enlig stillede mors problemer. Og jeg tror, det er på tide, at man virkelig tager dem op og til bunds undersøger, om ikke det ville være til større gavn for samfundet, at man gav hende en retfærdig og rimelig støtte.
Ja, det her det er fra 1948.
Ja.
Hvad er mødrehjælpens position på den her tid?
Altså, mødrehjælpen blev en statslig organisation i 1939. Og de fik faderskabssagerne, adoptionssagerne og ansøgerne om abort. Og det var deres ligesom statsligt og kommunalt finansierede opgave. Og så den gamle mødrehjælp dannede sig om til at blive støtteforening for de lokale mødrehjælp, statslige mødrehjælp, der kom i hele landet. Mm. Og de samlede penge ind, og fordi de er altså private midler, dem brugte de fantasifuldt i mødrehjælpen. Og noget af det, dels til børnetøj, altså sådan nogle kontante hjælpeformer. Og så også til at støtte enlige mødre, så de kunne få en uddannelse. De var banebrydende i at give enlige mødre en uddannelse. Og det var et af de områder, hvor de var pionerer. Og så var de pionerer i det der med at give faglig rådgivning, altså faglig kompetent rådgivning. Vera Skals var også med til at danne socialrådgiveruddannelsen, og de første mange årgange af socialrådgiver, de gled lige ind i mødrehjælpen, som voksede fra at være den der lille filantropiske forening i København, til at have hovedsæde i først 7 store byer, og så altså et år senere, så var de vokset til også at have hovedsæde i 7 købstæder.
Ja.
Så det var en virkelig stor del af, altså næsten alle enlige mødre, og cirka halvdelen af de gifte kvinder, som kom i kontakt, når de blev gravide eller små børn, med mødrehjælpen.
Og en stor andel.
Ja. Og noget af det, de også gjorde, det var, at den idé om selvforsørgelse, og det der, altså for at kunne beholde sit barn hos sig, undgå, altså de skulle, mødrehjælpens opgave, det var at få aborttallet til at falde. Men alligevel så i perioden fra 1945 til 1955, der var der 22.500 adoptioner. Det er 6-7 om dagen. Plus at myndighederne vurderede, at der var 15.000-20.000 illegale aborter, det toppede i 1950. Så der blev produceret ufattelig mange uønskede børn.
Ja, det må man sige.
Ja. Og så var der så, altså, de ville gerne hjælpe kvinder til at få arbejde, og der var stadigvæk mange husassistenter på landet. Og nu vil jeg lige lige altså annoncerede de efter steder, og så kom der for eksempel det her svar, som jeg har fundet en bog, som Vera Skals har skrevet. Det er en mand, der skriver, efter deres annonce ser jeg, at de søger ophold mod husgerning, hvorfor jeg anbefaler mig. Jeg bebor en landejendom med 12 tønder land, og som det ønskes, og om det ønskes, kan de forblive der med barnet, skriver han så til kvinden, der søger pladsen. Pladsen er varig. Jeg har det økonomisk godt, og er uden påhæng. Jeg er en god, pænt, flink mand, kort sagt en nobel herre. Og det er jo altså næsten formuleret som en ægteskabsannonce.
Ja, det kom, jeg stod lige og tænkte på det samme.
Og det var noget af det, som Møderhjælpen også altså hjalp det med altså at sortere i de der glade mænd, der gerne vil have en husbestyrer inde.
Ja.
Med sådan en fælles seng og bord.
Plus det løse.
Levner, ikke? Ja.
Møderhjælpen blev nedlagt i 1976.
Ja.
Hvorfor det?
Det var dels fordi, at den store arbejdsområder forsvandt med p-pillen, der kom i 66, og den fri abort i 73. Der blev simpelthen født mange færre uønskede børn. Og så den store socialreform, bistandsloven, som fuldstændig ændrede socialpolitikken fra, som hidtil havde bygget ovenpå det filantropiske arbejde, alle de private organisationer, ja, og lavet overenskomster med dem. Nu skulle det være et nyt, enkelt system, sådan så der findes en vidunderlig plakat, hvor man ser det gamle, labyrintiske system, og så det nye, hvor en borger går ind ad døren, og der sidder en mand, nu er det pludselig en mand bag skrivebordet, der kan hjælpe med alt. Altså arbejdsløshed, mangel på uddannelse, hvis man er ude for en arbejdsulykke, hvis man er arbejdsløs. Hvilket som helst problem kan løses der af kompetent rådgivning, inklusiv enlige møders problemer.
Og dog. Fordi så springer vi jo ind til 83.
Nemlig.
Fordi så kom Møderhjælpen op på benene igen, foranstaltet af den meget kendte socialrådgiver, Hanne Reintoft. Og så god gamle Vera Skals, som vi nu har talt om, som vi hørte i klippet helt tilbage fra 48. Hvorfor mente de, at der alligevel var brug for en møderhjælp?
Bistandsloven blev lavet i en opgangstid, og så kom krisen. Og i starten af 80'erne var der undersøgelser, der viste, at enlige mødre faktisk var helt på hælene. Både i Aarhus og i København, de boede i... Altså, der var jo meget slum stadigvæk i 80'erne. Ja. I utætte lejligheder med lokummer i gården eller fælles WC'er på trappen. Og deres børn havde en meget højere sygelighed end andre børn. Og at enlige mødres... Altså, andel af den... af enige møder, der blev uddannet, var faldet radikalt. Og det tolkede Hanne Reintoft og Vera Skals og mange andre professionelle rådgivere som, at det nytter, altså det er sådan en livsomvæltende begivenhed at få et barn. Der skal professionel rådgivning til. Og derfor så lavede de den frivillige møderhjælp af 1983, som eksisterer den dag i dag.
Ja.
Den startede som noget råd, det må man sige, men den blev i dag har den udviklet sig over de 40 år til at blive en virkelig strømlignet organisation,
ja,
som bygger på de samme principper. Konkret hjælp, bearbejdning af politikerne for at skaffe bedre vilkår til sårbare familier, og så endelig en bearbejdning af den offentlige opinion. Mm.
Og lige her til sidst, nu siger du det der med bearbejdning af politikerne. Som sagt lidt tidligere på Christiansborg, i dag er der konference om fremtidens sårbare forældre. Hvis nu du skulle sige nogle bevingede ord til politikerne, nu ved jeg godt, du repræsenterer ikke Møderhjælpen, men du ved meget om den. Hvad skulle det så være?
Ja, de skal prøve at se i statistikkerne, hvad det er for nogle kvinder og andre, altså enlige kvinder kan blive sårbare, eller ende i sårbare situationer. Først og fremmest så handler det om økonomi. Ligesom det er årsagen til, at børn de ikke får nummer 2 og 3 børn. Hvis man vil have færre sårbare familier, og gerne vil have øge antallet af børn i Danmark, så er der en ting, der gælder, det er at få stoppet og vendt udviklingen af ulighed, som er steget i de sidste 30 år. Det er den allerbedste middel.
Så Møderhjælpen er der stadigvæk brug for i 2024 og 25.
Ja, og frem og efter. Det er svært at se, at den kan undværes.
Ja. Tak skal du have.
Velbekomme.
Pia Friis Lanet, som er forfatter blandt andet til bogen Moderskab og Møderhjælp. Tak for det. Ja. Det er dansk, det er dejligt, lyder det klassiske gamle reklameslogan. Og i musikkens verden er der i den her uge traditionen tro spil dansk uge. Og som altid handler det om at have fokus på danske musikere og livemusikken. Og her i kulturen trækker vi linjerne endnu skarpere op, fordi den her uge dækker også danske musikere, der synger på engelsk. Ja, det gør den i spil dansk uge, men vi har valgt at stille skarp på nogle af de unge, der synger på deres eget modersmål. På det nyligt overståede musikprisfest P3 Guld, der var de nomineret i talentkategorien nærmest udelukkende dansk syngende solister og unge bands. Og vi får i dag besøg af et af dem, nemlig Apaka. Men før vi skal lære dem at kende, skal vi også lige høre musikjournalist Pelle Peter Jensel fortælle, hvordan dansksproget musik har det her i efteråret 2024.
Det går fantastisk med den dansksprogede musik. Dansk er jo altså blevet det klart dominerende sprog at synge på og skrive på i Danmark. Efter det jo op igennem 90'erne var meget kikset egentlig, måske affødt af, at nu havde man fået nok af Kim Larsen og Big Fat Snake osv. Men den danske sang er jo alles sang. Det er det brune menneskes sang, det er kvindens sang, det er mandens sang, det er klassikerne, det er de nye hits. Og det danske sprog bliver også foldet ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Man kan både have en Benjamin Hav, der med sine helt vanvittige billeder laver kæmpe hits.
En god far sætter barn højt. Livet det er hårdt, men det ved vi. Ikke mere wah-wah, det er for kedeligt.
Man kan have et suspekt, som med deres mindst lige så vanvittige billeder, kan fylde parken i eget navn og sælge sådan et sted ud.
Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins. Du siger, jeg er kongen, når du ser, jeg er en stor svans.
Imod halv odds, vil nogen nok sige. Og så har du en helt ny generation af både rapper og sanger. Vi kan tage en Tessa, som sætter feminisme på dagsordenen og på hitlisterne med det danske sprog.
E står for boss bitch, E for den eneste, N for nummer et, som jeg har været på det seneste.
Til sådan nogle mere poetiske og måske også alternative måder at skrive på, som en guld i mund.
Ved du godt, at der er noget galt med dig?
Så jeg synes, det danske sprog i dansk musik har det vanvittigt godt og bliver også foldet ud på rigtig mange forskellige måder, der tjener lytterne.
Hvad tror du, der er sket, siden det blev sådan? For sådan var det jo ikke i 90'erne.
Jeg tror, at det danske sprog er blevet gjort sejt igennem nogle rigtig seje artister. Vi har lige nu at gøre med en generation af nye navne, som ikke rigtig har oplevet, at det var sejt at synge på engelsk. De er vokset op med Nick og Jay. De er vokset op med Medina. De er vokset op med Nephew. De voksede op med LOC.
Du gør det til en bitch og være farveblind.
De voksede op med en række mastodonter inden for dansk musik, som altid har gjort det på dansk. Så jeg tror faktisk, de har lært, at musik, det spiller og skriver og synger man på dansk fortrinsvis. Man kan sagtens lytte til noget på engelsk også, men for langt de fleste er det mest naturligt at skrive på deres eget modersmål. Og nogen vil så også sige, at det er der, de bedste tekster kommer frem. Fordi det er jo ikke, fordi der ikke laves dansk musik på engelsk længere, men det, der virkelig rammer os danskere i hjertet og både sælger koncertbilletter og rammer højt på hitlisterne, det er jo altså det, der bliver sunget på dansk. Så en gang imellem har vi en Lucas Graham eller en Mø eller en Volbeat, som både klarer det rigtig godt herhjemme, men som så også gør det så godt, at de kan rejse verden rundt med deres hits. Men danskeren vil gerne høre musik på det eget sprog.
Ja, som Pelle Peter Jensel siger her, så vil danskerne gerne høre musik på på dansk. Nogen fra den unge generation, som er vokset op med, at det danske sprog kan være sejt at synge på, er Apaka, og de lyder sådan her.
Jeg tror ikke, du selv ved, hvad du gør ved et rum, når du træder ind. Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter over den måne. Og inden jeg fik set mig,
Jeg kan se, at mine gæster kan den her sang virkelig, virkelig godt. Velkommen til jer to. Det her var Smelter under månen. Rumle, siger jeg det nu rigtigt? Huk?
Hug Kerso.
Yes. Og Bertram Ask Plauborg. Alpaka. Hvordan blev I egentlig til Alpaka?
Det skete sådan, at vi mødte hinanden. Os fire drenge. To uger mig og Bertram, der er lige nu. På en folkeskole, der hedder Fri, i 8. klasse. Og startede med at spille sammen, fordi vi havde valgt musik som valgfag. Ja.
Og så gik det bare derud af, og så blev det til Alpaka. Bare sådan...
Ikke helt. Altså, det tog lige sin tid, men det var ret naturligt for os. Der var ligesom blevet skrevet en sang, og vi manglede nogen at spille sammen med. Ja. Og så fandt vi hinanden, og fandt ligesom musikken i det. Så vi startede ligesom ud, og var ikke som sådan venner, da vi startede, men det blev vi hurtigt.
Ja. Mm-hmm. Det, er så, det er det, musik kan.
Det er det, musik kan. Præcis. Og så skete det ret naturligt. At så.
Og for dem, der endnu ikke lige ved, hvem I er, hvordan vil I beskrive jeres musik selv? Det behøver ikke være sådan en kasseform.
Nej, altså jeg tror, en stor og vigtig ting er ligesom, at det er tydeligt at høre, at der er fire mennesker, der spiller gennem det hele, og det ikke er delt op sådan, så det hedder, der er tekst og melodi, og så er der underliggende musik. Altså ligesom man kan høre Bertram her, der spiller bas, at han står næsten lige så skarp som den tekst, jeg synger, og Noras trommer larmer lige så meget som Bertils keyboards. Eller ligesom den her bandfølelse skal stå allerforrest.
Ja.
Og så er noget, der er meget vigtigt for os, er det, altså øjeblikket, at indfange et øjeblik, om det er i teksten eller i musikken eller noget.
Og hvad betyder det?
Ja, altså, det kan nemlig betyde mange ting. I tekstuniverset handler det måske noget om at indkapsulere det, man går og er i nu, og det øjeblik, der er omkring en, og om det er det at snakke med venner eller noget med nogle kærester eller et arbejde, eller hvad end det kan være. Sådan indkapsle det øjeblik, der er i hverdagen, og i musikken handler det, taler det meget til den måde, vi gør det på, indspiller på, som er, at vi indspiller som et band sammen i et studie på samme tid, og så tager vi som et take.
Meget gammeldags.
Meget gammeldags, ja, præcis. Ja.
Hvorfor, nu er I her i anledning af at spille danskolen, fordi vi godt ville tale om det der med at spille og synge dansk. Hvorfor har I valgt, at det skal være på dansk? Rumle?
Jeg ved egentlig ikke helt, altså jeg husker det ikke, som om der nogensinde har været et valg omkring det på den måde, fordi jeg tror, målet altid har været at prøve at skabe noget, der er så ægte som overhovedet muligt og relaterbart. Og i og med det, så synes jeg bare, det giver mening at tale på det samme sprog, som vi alle sammen drømmer på. Eller sådan. Det er ligesom det her danske sprog, der ligger allerdybest hos undervidsthed. Så hvis vi lige skal begynde at oversætte det til noget, der måske kan fortælle om, hvad vi prøver at forklare om i virkeligheden. Ikke? Altså, det er ligesom en hurtigere vej på en eller anden måde, synes jeg, at fortælle det på dansk.
Ja. Vil du tilføje noget?
Nej, jeg synes, det er noget, vi snakker meget om. Ja. Altså, det her med sådan, som du siger, det her med at drømme på samme sprog, som man skriver på, og hvad end. Jeg synes også, du siger det meget godt med, at hvis man bliver inspireret til en samtale, eller ud fra en samtale, man måske har haft med nogen, hvis man så lige pludselig skulle blive at oversætte den til engelsk, så er det jo ikke det, der er blevet sagt, og så er det lige pludselig, er det ikke det øjeblik, der skete, som vi prøver at indfange, så handler det lige pludselig om alt muligt andet. Så det her med, at det ligesom er så få skridt fra de her virkeligheder, og de her øjeblik, man går og lever i, til det vi prøver at sende ud.
Men der er jo mange, der synes, at for eksempel engelsk bare på en eller anden måde lyder bedre. Altså fordi det har sådan en anden klang end dansk har.
Ja.
Og hvad siger I til det?
Jeg tror, jeg er sgu lidt uenig.
Ja.
Egentlig, jeg kan godt forstå det, fordi dansk er et rodet og robust sprog i forhold til engelsk. Eller sådan, det kan de fleste høre, tænker jeg. Men jeg synes egentlig, at... Jeg ved ikke, jeg synes, der er noget, der er noget ret rytmisk i det danske sprog, som jeg i hvert fald godt kan lide, og det er også sådan lidt, der er noget quirky over det.
Ja, eller
sådan,
det er dejligt mærkeligt.
Ja, der er nogle mærkelige ord i det, eller sådan, det nogle sjove vendinger og sjove ord, vi
det lyder, som om I godt kan lide at lege med det.
Ja.
Ja, helt sikkert. Men det er bare hele musikprocessen, der jo handler om, det er en stor leg i sidste ende, ikke?
Ja.
Det handler om at udforske og være nysgerrig, og det lægger måske bare meget op til det danske sprog, fordi det er som et lidt robust sprog, så det handler om at finde nogle veje rundt i det.
Ja. Og nu ved jeg godt, det kan være måske lige lidt tidligt at spørge jer om, men der er jo rigtig mange, der når de begynder at spille musik og begynder at skulle ud til koncerter og udgive musik og sådan noget, drømmer om på en eller anden dag måske at stå i udlandet og blive opdaget.
Mm.
Hvad så? Skal I så tage oversæt til engelsk, eller noget andet?
Altså, vi lytter...
Eller kan det godt bære det danske?
Det tror jeg sgu godt, det kan. Faktisk. Det tror jeg egentlig godt, det kan. For jeg tror, at vi lytter i hvert fald ret meget til udlandsmusik, som vi ikke fatter en brik af.
Ja.
Altså sådan, at jeg tror, hvis du laver noget, der er musikalt stærk nok og melodisk stærk nok, så skal de andre rundt omkring i verden nok også forstå det, eller sådan. Ja. Jeg kan sagtens finde ud af at lytte til portugisisk musik, som jeg ikke fatter en brik af, men jeg lytter meget mere til det end det engelske.
Og fordi sangen er en ja, slags instrument ja, mellem
de
andre. Ja.
Præcis, og jeg kan godt forstå den følelse, de prøver at fortælle om.
Ja.
Jeg står her på hjørnet af kærlighed. Hvis du krydser håbets plads, så kan du se mig. Jeg har en gul hat på. Mentalitet om at forsvinde væk fra hverdagens problemer. Kan du se mig nu? Mange mennesker sammen med trappesten. Følelser bliver gentaget, hvor er det dog fint. Tår på en sten, og du ligger hovedet på mit ben. Kaster hjertet ud midt på gaden. En følelse kan råbe højere end alt.
Ja, hver gang jeg er nødt til at gøre det her, så skærer det lidt i hjertet på mig. Men folk må selv gå ind og finde jeres musik og høre det hele. Vi skal jo nå at tale noget mere. Det her hedder Hjertet på gaden. Og jeg tænkte på, da jeg hørte nogle af jeres sange, at det er jo meget sådan, der er meget poesi, sådan nærmest lyrisk i jeres tekster. Er det med vilje?
Ja, det er 100% med vilje. Men jeg tror også, at igen, som Bertram snakker om i forhold til det øjeblik, det er egentlig også bare meget umiddelbart. Altså, jeg synes egentlig ikke, det er så tænkt igen.
Nej.
Jeg tror, det meste af for eksempel Hjertet på gaden-teksten blev skrevet i første omgang på en aftentur på vej hjem fra at være sammen med nogle venner, og så resten af den på en dag. Eller sådan. Jeg synes ikke, det er så tænkt igen. Eller sådan. Det handler bare meget om at tale ud fra præcise oplevelser.
Ja. Skal jeg lige sige til lytterne, der sagde Rumlehug Kærså, som er her sammen med Bertram Ask Plauborg. Bertram, jeg tænker på, hvor finder I så, du var lidt inde på det, inspirationen til det her tekstunivers?
Ja, det er jo altså det handler, som jeg nævnte, det er det her øjeblik, der handler om, så det handler, det tager så meget, det handler bare om vores liv. Og det handler især om dit liv, måske, Romle, som...
Fordi du skriver de fleste sange?
Jeg skriver teksterne, ja.
Udelukkende?
Ja.
Men I aldrig kommer vel ved gode idéer?
Ja, kommer gode, at, igen, det er noget, vi hele tiden snakker om, så det er både... Altså, de samtaler, der er ligesom... Om det er i øveren, eller i banebussen, eller hvad end det er, men det er jo alles oplevelser, og det er også... Jeg synes, du er god til ikke at bare skrive om din oplevelse, men skrive om din vens oplevelse, du havde en samtale med, som et eller andet... Altså, sådan, så det er ligesom bare livet omkring os,
ja.
Der
Og når du så skriver, Rumle, hvor finder du så inspirationen fra? Altså jeg tænker også på, opsøger du også litteratur for anden musik og alt sådan noget?
Ja, jeg opsøger også anden litteratur. Har læst en del Michael Strunge og er i gang med at læse en masse Benny Andersen lige nu. Og jeg er stor inspireret af gammel børnemusik. Det tror jeg lidt i forhold til, du snakker om det lyriske eller sådan. Der tror jeg, der er mange sådan sjove ordsprog og måder at sige ting på, kommer derfra blandt andet. Men også især meget mine venner. Altså, jeg synes sgu fandme, mange af mine venner har en filosofisk tilgang, som er fantastisk at lytte på, som jeg trækker rigtig meget fra.
Hvad så nu? Nu står I her og har lige været på andre scener. Hvad er jeres fremtid?
Lige nu er vi i gang med vores første turné rundt i Danmark, så det går vi arbejder på nu. Og så er vi så småt begyndt at skrive nye ting igen og i studiet og sådan noget.
Jeg er gang med at planlægge en bred sommerfestival og en tur igen til maj og prøve at komme ud til nogle andre byer, vi ikke har været i nu. Og ja, vi vil bare gerne se dem, der lytter. Se dem i øjnene.
Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Tak fordi jeg fik lov til det. vi slutter med et andet af jeres numre, det Til solen er sort. Tak for besøget.
Tusind
tak for at måtte komme.
Klokken er blevet lidt for mange, de andre. Gå i seng, men jeg sind ikke giver den for mig til at blive. Og så vælter vi som domino. Vi danser til solen er sort, og det kom jo helt af sig selv. Natten er vores karusel, karusel, karusel. Der er vi rundt, der er vi rundt.
ting er ikke helt glemt. Tro på mig. Men det er nemt at kunne overse dem, når verden er vendt. Op og ned for os har den ændret sig.
Tro mig, når jeg siger, jeg kan læse. Jeg er en læsehund. Men inden du svarer, ja ja, børnene læser for dig, så lad mig lige bevise det ved at læse, hvad der står her. Læsehunden Lou er gudesmuk, superstærk, kongeklog og kan læse. Det er begyndelsen af en ny børnebog af Jesper Wung-Sung. Den hedder Læsehunden, og den handler om den kloge læsehund Lou. Det er sådan en dygtig hund af racen Beagle, som er læsehund for lille Edvard, som pludselig forsvinder. Og så er det op til læsehunden Lou og to andre børn at finde ud af, hvor Edvard er, og hvem der har taget ham. Og vi bruger den her lille fine børnebog som anledning til at se nærmere på læsehundene, fordi vi kender jo til servicehunde, der hjælper blinde og svagtseende og folk, der sidder i kørestol. Vi har narkohunde, vi har bombehunde i lufthavnen, og så er der de her læsehunde, som har hjulpet hundredvis af børn med læsevanskeligheder til at få det lært, hvis simpelthen bare ved at være i rummet og være en hund, der har ørerne slået ud, klar til at lytte, når barnet kæmper sig gennem teksterne. Det hele er sat i system af foreningen Læsehunde, der efterhånden er 10 år gammel og blev skabt af en gruppe bibliotekarer, hundeadfærdseksperter og folkeskolelærere. Det er en del af Fonden for Socialt Ansvar og tæller i dag 175 læsehunde og så selvfølgelig deres ejere. En af dem er Lone Ryvad Bøjsen, som har hunden Baloo, hørte jeg lige Baloo sige noget der? En 11-årig cocker poo, det er en af de her blandinger af cocker spaniel og pudler. Velkommen Lone og Baloo.
Tak skal I have.
Baloo har altså ikke fået sin egen mikrofon, men han står fint ved siden af dig med tørklæde om halsen. Ja. Prøv lige at hjælpe mig med at tage med jer to ud på arbejde som læsehund og ejer. Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår sådan, at jeg har en aftale med Hørsholm Bibliotek, hvor jeg har læsestunder om mandag. Og så kommer der et læsebarn ind, som mødes med os i receptionsområdet og får Baloos snor. Så tager jeg bogen nettet med læsebogen, og så går vi op i et læserum, siger farvel til forældrene, der afleverer. Og så går vi op i et stille rum, hvor vi så læser. Ja. Der står en sækkestol, og barnet tager sin bog frem, tager snoren af Baloo, og så er vi frie til at hygge med en læsestund. Og så sætter ungerne sig over i denne her sækkestol og begynder at læse, og så kommer Baloo over og lægger sig normalt brunnen benet som hovedpude, og så ligger den der og lytter med til historien.
Du har været så sød at printe nogle billeder ud af, hvordan det ser ud, og det må jeg sige, det virker virkelig hyggeligt.
Ja.
Der sidder her tre forskellige børn i sækkestoler. De har bøger slået op, og så ligger Baloo simpelthen bare plask oven på dem nærmest.
Ja, beskeden er, at lige meget om de læser stærkt eller langsomt, så elsker Baloo at lytte til dem.
Ja. Og hvad så? Så læser barnet i en halv time, eller hvordan?
Ja, det er 15-20 minutter, får vi læst. Og vi får derefter et diplom, som skal udfyldes. Der er 6 felter i sådan et læsediplom. Man går i et forløb af 6 gange.
Ja.
Og når de 6 felter er fyldt ud, jamen, så ved barnet, at så læseforløbet slut, og så er de normalt meget triste. Men når man har farvet det ene felt, så er det tid til at lave tricks. Og det er så det, de sidste 5 minutter af en halv times læseforløb går med.
Altså der optræder Baloo?
Der har de fået nogle godbidder, og så kan de lave de tricks med Baloo, som de synes. Og det er at give pote, det er sit, det er dæk og rulle rundt, eller på bagben, eller den, der er mest populær, det er sø. Så gemmer de en godbid et eller andet sted i læserummet der, og så skal Baloo ud og finde den.
Og hvordan reagerer børnene på det her?
Altså, der er flere typer børn, selvfølgelig er der det. Der er nogen, som aldrig har været sammen med hunde før, som er meget nervøse fra start, og de får selvfølgelig ikke snoren, så tager vi den, der har vi den respekt for den enkelte, som gør, at stille og roligt får vi vendet os til hinanden. Det er et fortal, men der er nogle børn, som lærer at begå sig med en hund i forløbet, også som ekstra benefit. Ja. Men der, ellers er det jo normalt, at de er super glade. De har et ønske om at få en hund. De må ikke få en hund, men kommer så op og læser og nyder det. Og for den ro, som Baloo giver, når den lægger hovedet på deres ben, gør typisk, at de så får ro også til at koncentrere sig om at læse.
Ja, fordi... Altså lad os tale om, hvad det er, der virker ved det.
Ja, at det er roen i hunden. Det er det, at den kommer over og læser, eller og lægger sig, når du læser. Det er beskeden til dem. De kan ikke tvinge ham til at komme over, men når de går i gang, altså typisk gider de jo ikke at læse. Det er jo derfor, man begynder på et læseforløb, fordi man ikke har fået knækket koden endnu. Man synes, det er rigtig, rigtig kedeligt at læse, og det er noget, dansklæreren har sagt, man skal læse 20 minutter om dagen, eller ens mor, eller noget. Men her, der er det, jamen hvis Baloo skal ligge stille og lytte, jamen så skal du prøve at komme i gang med at læse, og det virker.
Ja. Hvad siger de?
Børnene?
Ja.
Jamen, som det første møde, jamen er de jo benovet og virkelig, altså ligesom du siger, ej hvor ser han sød ud, og ej hvor han
kan.
Så de er jo helt solgte, og forældrene lige sådan. Men når de så kommer op og får ham til at ligge, og de sidder og nusser ham samtidig med, at de læser, så er de jo fuldstændig solgt. Mm. Og så er det, at læsestunden begynder at blive en hyggelig stund. En stund, hvor der roses, og der nusses, og der går de der 15-20 minutter. Og hvis der er en, som er all over the place, fordi børnene er jo også meget forskellige, så nogen kommer jo også med...
Vældig meget energi.
Med vældig meget energi. Og dem skal vi jo have fundet ud af, om vi kan hjælpe. Og typisk så har vi oplevet, at det kan vi godt, fordi den ro, der er i hunden, det kommer måske ikke første gang, men så hjælper det, begynder det at hjælpe anden gang og tredje gang, jamen så er vi i gang med at vende os til hinanden, og så sidder vi lige stille og læser.
Og nu er det selvfølgelig rigtig, rigtig svært at generalisere, men ja. Hvornår opdager du, hvor hurtigt opdager du, at det her faktisk betyder en forandring i børns læseevner?
Altså man skal bruge en 3-4 gange, ja. Så derfor har jeg også ret mange, som går i fortsætterforløb. Det er en mulighed, og det vil de jo gerne selvfølgelig på grund af hunden, ja. Men jeg vurderer jo, at det er fordi, de lige er begyndt at læse, altså at tage fra og virkelig begynde at have fornøjelse ved at læse, og jeg kan høre, at de begynder at kunne sige lydene bedre og gætte sig til ordene, så vil det være synd at stoppe. Så får de et fortsætterforløb,
ja.
Og så bliver det de her 12 gange, men så er det ved at være. Men det er, jeg vil sige, 70-80% af tilfældene, der ser vi en mærkbar forandring.
Ja. Hvordan bliver man en god læsehund?
Det gør man, hvis man er en rolig hund, og hvis man er en hund, som er velopdragen. Den skal jo være indenfor, og skal vide, at når man tager elevator, eller går forbi nogle planter og så videre, så skal der ikke lettes ben, selvom det er på fremmed grund.
Det går ikke.
Så sådan nogle ting skal man jo... Altså, vi mærkede meget hurtigt, at Baloo var meget rolig, og han ville kæles med alle andre og sådan noget. Og der tænkte vi, at han skal bruges til noget. Så en besøgshund troede vi faktisk, han skulle være på et plejehjem. Men de ville ikke godkende hunde, der blev barfet, altså fik råt kød. Og så var det så, vi læste om læsehunde, og så blev vi certificeret der.
Ja, det er sådan en særlig hundefoder, der hedder barf.
Som barf, ja, det er råt kød.
Ja.
Ja. Men det ved man, hvordan den er. Og så skal man jo certificeres, og der afgør Fonden for Socialt Ansvar og læsehunde eksperterne, om man kan certificeres.
Og hvad får du ud af det?
Jeg får glæden ved
at... Jeg tænker ikke, det er højt lønnet.
Nej, børnene spørger nemlig også, får du penge for det? Nej,
det gør
jeg ikke. Nej, jeg synes, jeg har selv to næsten voksne børn, som har kunne læse og været glade for det, og jeg nyder selv at sætte mig i en sofa og læse en bog. Så jeg synes, hvis Baloo kan hjælpe til at få bare enkelte børn til at få knækket koden og blive glad for at læse, så gør det også mig rigtig glad. Og så ser jeg jo forældrene, hvordan de kommer tilbage og siger, nej, men altså, vi havde blandt andet en far her for en måneds tid siden, som hvor det var mor, der havde bestemt, at nu skulle vi prøve det her. Faren troede ikke på det, men kom tilbage efter sådan et forløb og sagde, at nu læser hun for lillebror. Hun går og sætter sig i sofaen og læser. Det virkede virkelig.
Ja.
Ja.
Det lyder jo dejligt, og du ved jo efterhånden noget om, hvad du taler om, fordi du har været med i snart 6 år siden 2018, tror jeg.
Ja.
Hvordan har du set den her udvikling for jer og læsehundene?
Altså, det bliver jo mere og mere almindeligt at læse, eller at gøre en forskel ude omkring, og tilbyde sig gratis, og ikke bare tænke, jamen, jeg skal have penge for alt. Så jeg synes, den her, hvis man kan hjælpe og gøre en forskel, hvis man selv har overskud, jamen, så er der jo, det bliver mere og mere almindeligt, og mere og mere anerkendt og værdsat.
Ja.
Så jeg bare den tid, vi var vel 100 eller 80 læseteams, da jeg startede, og nu er vi så 175, ikke? Så folk vil gerne bruges, hvis de kan, tænker jeg. Så.
Tak til ikke mindst Baloo, som opførte sig helt utroligt velopdragende.
Ja.
Jeg kigger lige ned.
Ja.
Nu har jeg fået en ny gæst, som også godt kan lide at nus med.
Han er en meget heldig hund. Han får så mange nus her i Ærby.
Tak til Baloo og Lone Ryvad Bøjsen, som er ejeren, og som er den, der tager ud og laver læsehund med børnene.
Velkommen. En fornøjelse.
Ja, som rigtig mange, tror jeg, gennem hele dagen har talt om, og alle nyheder, og også her, revylegende skuespiller Ulf Pilgaard er død, det oplyser hans søn Christian Pilgaard i en pressemeddelelse. Vi genbesøger nu nogle af de mest kendte roller, og prøver at finde ud af, hvad han har gjort for dansk underholdning og revyhistorie. Du skal hjælpe mig, Rikke Rottensten. Velkommen.
Tak for det.
Museumsinspektør på museet Storm, som er museet for humor og satire. Skal vi ikke begynde med dig? Hvad vil du især huske Ulf Pilgaard for?
Der er jo virkelig, virkelig meget, fordi han er en legende. Altså, han var en mastodont. Jeg vil nok især huske ham for Hanne Bech Hansen, parodien. Ikke så meget, fordi
han... Perlemor,
eller Klar Tale, som den også hedder, som er det her nummer, hvor han jo virkelig viser, hvor ekvilibristisk en skuespiller han er. Det er nummeret, hvor at, han er... formodet, kan man næsten sige, som tidligere politidirektør Hanne Bech Hansen, i en sag, som handlede om, at nogle politibetjente havde kaldt nogle mennesker noget, som de ikke burde, og så prøvede Hanne Bech Hansen at bortforklare det. Og der er han i sådan et nummer, hvor han taler fuldstændig sort, men samtidig forstår man jo alt, hvad han siger.
Ja.
Altså, men det er hele tiden det der med, at han skal være sindssygt præcis med, hvad er det for et ord, han bruger, hvornår, for ellers så falder nummeret jo fra hinanden. Og det andet nummer, det er så det sidste sådan rigtige dronningeparodi, han laver. fra 2016, hvor at han har taget fat i den, eller hvor Carl Erik Sørensen, som har skrevet teksten, har lavet et nummer over, at dronningen jo fumlede med de her kort, fordi hun skulle fortælle, at prins Henrik var gået på pension. Og det laver han også fuldstændig fantastisk.
Ja. Jeg tror nok, jeg kan ikke lige huske, hvad det er for nogle klip, jeg har liggende, men jeg tror, vi kommer til at høre en lille bid af nogen.
Jeg tænker, vi hører nok noget dronningen nu.
Ja, det kommer. Men, vi kan jo begynde med en af de tidlige optrædener. Det er den sketch, der hedder Horoskopet, hvor han er sammen med Dirk Passer, og den synes jeg simpelthen altid har været så utrolig sjov. Og vi har taget et klip fra den dokumentar, der hedder Ulfs store finale.
De er taget med net. Mellem den 19. februar og den 20. marts er de fisk. Det er egentlig utroligt, de nåede at blive født inden den 20. For de ved faktisk aldrig rigtigt, hvad de vil. Udskyder alting, hvis de kan komme afsted med det. De har næsten ingen viljestyrke. Og de er meget længere om at træffe en beslutning.
Og her skal man jo se for sig, at Dirk Passer kommer ind og er en meget, meget typisk fisk, fordi han ved ikke, om man skal gå ud eller ind ad døren. Og senere bliver det simpelthen, altså Ulf Pilgaard kan simpelthen heller ikke lade være at grine af det, fordi det er så langt ude. Hvordan synes du, man har set hans aftryk på revyen gennem de seneste, jamen...
Mange år.
Hvad siger vi? 4 årtier? 5 årtier?
Det har været mere jo, fordi vi er jo helt tilbage i 60'erne, ikke? Så det er jo langt over, og det er jo det er jo 60 år næsten, han har sat sit aftryk. Han er, altså i det her, i nummeret her med horoskopet, der viser han jo netop det her med at stå til rådighed, kan man sige, for det, der sker på scenen, og også for publikum på den måde, fordi, som du siger, så bliver han jo også overrumplet af Jack Passer på det her tidspunkt. Det har han jo også fortalt, han gjorde. men han går med det. Altså, han prøver ikke at lave noget andet. Han giver slip simpelthen på det, han skal, og så lader han Jack Passer styre det her nummer. Og det kræver faktisk ret meget. Det kræver en hel del af en komiker også, og en skuespiller, og at være på en scene, og så ture give fuldstændig slip på det, man egentlig havde aftalt, og så gøre noget andet i stedet for.
Ja.
Men han starter jo, altså det, der også er interessant med Pilgaard, at han starter jo i det her hardcore politiske teater med studenterrevyerne i midten af 60'erne, som jo vil revolutionere verden, og ned med kapitalismen, og det kommercielle samfund skal dø. Og så derfra, der opdager Preben Kaas ham, og henter ham over på ABC-teateret, og så bliver han jo skuespiller på ABC-teater i den her komiske revygenre, og derfra kan man så sige, så er hans bane jo i meget høj grad lagt, selvom han også har spillet en masse andet. Så er det selvfølgelig især Cirkusrevyen og de komiske roller, vi husker ham for.
Ja, det er det jo især, fordi han var der i så mange, mange, mange sæsoner.
Ja, sammen med de aller største, ikke, kan man så sige.
Men Rikke Rottensten, vi ved jo, at Dirk Passer for eksempel begræd det, at han aldrig kunne komme ud af den rolle. Ved du også, om Ulf Pilgaard gjorde det?
Altså, jeg tror, han synes, at det der med at blive kaldt, eller det har han sagt, at det der med at blive kaldt komiker, det synes han var, det gad han ikke, fordi han ville ikke sætte sit bås på den måde. Han var skuespiller. Og jeg ved da også godt, at han ville også godt have haft nogle andre chancer. Altså på den måde var han jo blevet typecastet, fordi han lavede Cirkusrevyen så meget, og fordi der er så ufatteligt mange tusind mennesker, der ser den Cirkusrevy hvert år, så er det jo ikke noget, man sådan kan gå og putte med, at man laver Cirkusrevyen.
Han blev nærmest synonym med
han blev synonym med den, ikke? Og han blev stjernen, han blev den, alle kom for at se. Han blev Dirk Passer nummer to derude, den, der holdt teltet oppe, faktisk. Ikke? Og det, jeg tror, der, altså, han ville da helt klart godt have lavet andet også, og han var jo også fænomenal, da han havde de der, altså Nattevagten for eksempel. Ikke? Der var jo ikke en i Danmark, der ikke var rædselslagen for ham i flere år efter at have set Nattevagten. Ikke? Hvor han jo,
Ole Bornedals
film, hvor han jo hele tiden går, og vi alle sammen tænker, om det er søde Ulf Pilgaard, nydelige, pæne Ulf Pilgaard, som er pæn i en habit og ser godt ud, og så viser sig at være virkelig, virkelig psykopatisk morder.
Ja. Den har jeg et klip fra senere, men lad os lige tage et lille klip fra en af de sketches, du taler om, den der med perlemor, Hanne Bæk Hansen.
God aften. Mit navn er Hanne Bæk Hansen. Jeg er perlemor her på Politigården.
Jeg fandt jo ud af, at jeg sådan helt liv og landevejen havde en evne til at parodiere andre. Det kan jo bruges på mange, mange forskellige måder. Enten i humorens tjeneste, men også i tragediens, faktisk.
Husk på, tydelig tale afhænger jo i høj grad af hørerne, som ører dem. Ører man, hvad der virkelig bliver slagtet? Eller ører man nogle ord, som sagt ikke beslættet? Hvad er fnat og hvad er fugta?
Ja, det er sgu da sjovt.
Ja, det er virkelig genialt godt lavet.
Ja, men det er det. Det her var endnu et klip fra dokumentaren Ulfs store finale. Hvad synes du, du har selv nævnt det der med, at han evnede at stille sig til rådighed på en scene, men hvad synes du ellers karakteriserede ham som revyskuespiller?
Jamen, altså han har, jeg ved, selvfølgelig skal alle revyskuespillere skal jo være virkelig gode til timing, men Ulf Pilgaard var fuldstændig unikt god til timing. Og det er sådan, som det alle siger, det er også garvede skuespillere er jo blevet rettet af ham, for eksempel. Når de kom ud fra scenen, så var det den der, du kom en fjerdedel for sent, sekund for sent ind på den replik. Det ændrede hele nummeret. Du skal lige i morgen være skarpere i din timing. Og man havde det bare sådan, eller jeg ved jo fra folk, der har sagt det, at han havde jo ret. Altså han vidste præcis, hvordan det skulle sidde. Han kunne også, altså netop det her med at stille sig til rådighed på scenen. Jeg har også oplevet ham lave et bestemt nummer tre forskellige steder, for eksempel tilfældigvis. Og den der måde, hvor man kunne mærke, at han lagde tonen, han lagde nummeret et helt andet sted, alt efter hvad rum han var i, hvad var det for et publikum, han spillede overfor. Det mærkede han med det samme. Og så havde han en kolossal autoritet, der var for mange år siden efterhånden. Der skulle han lave et nummer, som handlede om, at Danmark forlod Helmand-provinsen i Afghanistan det år. Det var sådan så meget sjældent, at man på det tidspunkt i revyerne havde alvorlige viser. Det var sådan en periode jo der, hvor vi grinede af det hele. Og derfor så grinede folk også, da han kom ind i den her militæruniform. Og så aner jeg simpelthen ikke, hvad han gjorde. Men der gik vitterlig ikke et split sekund, så var den sal bare fuldstændig stille. Og så lyttede de, og så bragede bifaldet løs til sidst. Fordi det var ligesom en vise, der lå et andet, der lå et andet toneleje. Og det kunne han bare ligesom, bare med sin tilstedeværelse, så vidste folk, okay, nu skal vi ikke grine, nu skal vi høre efter.
Ja. Nå, vi skal jo heller ikke uden om en af de mest ikoniske roller, som dronning Margrethe.
Ja, her er
den sidste parodi, han lavede i 2021, og klippet er igen lånt fra dokumentaren Ulds store finale.
Gud, hvor har vi glædet os. Vi skal få sommertakt. Ja, ja, om så er det efterår. Og så er det bare med at huske det allervigtigste. Smøgerne skal i kufferten, sådan. Nu kan vi både ryge og rejse. Ud på de vilde våger med kongeskibet. Jo, jo. Der skal vi stadig fut i den gamle skude. Og det gælder som det også kongeskibet. Ja. Altså, vi er simpelthen så trætte af at sidde og kukkelure. Vi skal ud og vippe, skal vi. Gynganke. Gud, nej. Nej, der fik vi lige idéen til en sang. I en båd, kaptajnen styrer, sidder vi og ryger.
Hvad var det, Rikke Rønsted, han kunne med den her rolle som dronning Margrethe?
Jamen, altså, jeg har jo altid tænkt, at han har jo gjort kongehuset en kolossal tjeneste. Han gjorde egentlig dronning Margrethe sådan lidt af en rockstjerne, kan man sige, ikke? Fra, og det må ellers kunne have været den her ældre dame, han var lidt stiv i det, og så man tænkte, åh gud, nu kommer dronningen, nu skal vi passe på, vi skal huske at sige de. Så her i alle de numre, han laver med hende, der laver han hende jo til en vild teenager, som bliver ældre og ældre, men hun er stadigvæk. Så siger hun tingene, som de er. Hun, det er sådan, hun bliver sådan no-bullshit-type, samtidig med, at hun også tager lidt rent udsagt pis på The Establishment, som hun jo ellers selv er en del af, ikke? Så man kan sige, at han skabte jo en figur, hvor han prøvede jo ikke på at ligne dronning Margrethe. Det er jo sådan nogle bestemte ting, der gør. Han havde det tøj på, som lignede noget, hun kunne have haft på, og, og sådan nogle ting. Men man kunne godt sådan, på den måde var det jo ikke sådan, at han gik sådan all in på at gøre alt, hvad dronning Margrethe gjorde. Men alligevel var vi jo ikke i tvivl om hvem det var i det øjeblik, han havde diademet på, kan man så sige.
Og cigaretten i hånden.
Og cigaretten i hånden, ikke? Og så var det jo bare den der løsluppenhed, ikke? Som han kunne med hende, som jeg jo tror stadigvæk jo egentlig gavnede dronning Margrethes image.
Og som hun jo også satte pris på ved at komme og forære ham et askebæger på den sidste aften.
Ikke? Det var det.
På scenen.
Så hun kvitterede jo også på den måde, så man kan sige, jeg synes jo, altså på den måde er det jo godt, at hun trods alt har abdiceret nu, fordi ellers havde der virkelig været et problem, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Jamen, altså hun skulle til at stille op. Altså man kan sige, hun har ikke nogen dobbeltgænger længere. Vi kan jo ikke vide, om det er Pilgaard, der nogle gange har taget nogle klippe nogle snore et eller andet sted.
Hvis ikke vi kan se, hvor høj han var.
Ja, præcis.
Hvad kan nutidens revyskuespillere lære af en skikkelse som Ulf Pilgaard?
Altså han var jo, man kan sige, først og fremmest for dem har han jo i meget høj grad været, hvad kan man sige, han har været broen tilbage til historien, fordi han var jo et eller andet sted sådan in between generationer, kan man sige. Han var den absolut yngste af den helt store gruppe med Dirk Passer, Preben Kaas og Jørgen Ryg og Kjeld Petersen. Ikke? Og så samtidig så var han jo så den ældste, kan man sige, af de yngste, som var så Lisbeth Dahl og Claus Ryskjær og den der nye generation, der kom. Så han var jo også selv på den måde rockstjernen i Cirkusrevyen, ikke? Og man kunne godt mærke, det var jo ham folk kom for at se efterhånden også. Ikke? Så den der status er der ikke ret mange, der har længere. Den vil være svær for nogen at få. Men ellers så kan man simpelthen lære af ham det her med elegancen med at stille sig til rådighed for alt, hvad hedder det, for publikum, for det, der sker på scenen, for det, der sker i salen, for stemningen. Man kan lære timing i meget, meget høj grad af ham. Men man kan også lære, han var en intellektuel skuespiller på mange måder. Ikke? Altså han var jo... Han var meget læsende, han var begavet, og netop den her baggrund i det politiske teater gjorde også, at han kom jo ikke fra klovnetraditionen på den måde.
Nej, og det vil jeg faktisk godt tale med dig om til sidst her, fordi jeg læste Berlingske Teateren, eller Jakob Sten Olsen skrev for eksempel det her med, at han var ikke bare morsom,
nej,
han var også meget intellektuel og alvorlig. Hvor synes du, man kunne se det komme til udtryk?
Jamen, det kunne man se, altså jeg vil umiddelbart sige, at man kan jo godt se det i sådan noget, som for eksempel Hanne Bech Hansen-nummeret her, som vi hørte lige før. Man kan også se det i sådan noget, som denne her, moderne fortolkning af, Vi alle sammen både lærte vi noget nummeret i 2006, som hedder Mohammed-krisen.
Nå ja, Mohammed-krisen, ja.
Hvor han jo også har denne her, altså han forstår til fulde teksten, og det skal man selvfølgelig som skuespiller, men han får nogle idéer til nogle tekster nogle gange også. Han kan noget med sproget, han kan noget med indholdet i det, som, hvor man godt, der kan man altså godt mærke noget intellektuelt i ham. Og så havde han simpelthen bare en interesse for samfundet i det hele taget, for hvad der skete omkring os.
Ja, det må man i den grad sige. Men han bliver vel på en eller anden måde stående?
Det vil jeg da håbe, han gør. Altså problemet med skuespillere er jo altid, at de bliver jo ikke stående på den måde, for de forsvinder jo når de forsvinder fra den scene, så har de jo en tendens til at forsvinde. Men han har jo heldigvis lavet en masse tv-satire, han har lavet en masse andet, så vi kan jo heldigvis stadigvæk se ham på den måde. Og så bliver han da gudskelov stående, så længe alle os, der kan huske ham, lever. Og det gør vi da forhåbentlig nogle år endnu.
Ja. Tak skal du have. Rikke Rottensten, som er museumsinspektør på Museet Storm, i anledning af Ulf Pilgaard, der altså er død, og han blev 83 år. Vi er ved at være ved vejs ende med dagens Kulturen på P1, men inden vi når frem til radiovisen, så skal vi lige berigtige en oplysning, der er kommet frem her i Kulturen. Den 26. september sendte vi et indslag, der handlede om den juridiske tvist, der er opstået mellem menighedsrådet i Sankt Peders Kirke i Næstved og kunstneren Thomas Kluge. Konflikten handlede om, hvorvidt et par lover ud over Thomas Kluges motiv også skulle have guldkanter. En konflikt, der endte med, at den daværende organist mod Kluges accept fjernede guldkanter, eller malede guldkanter på lårene. Guldkanterne blev fjernet igen, efter Thomas Kluge slæbte organisten, den daværende organist, og kirken i retten for brug på ophavsretten. Organisten fratrådte senere sin stilling i kirken. I vores indslag den 26. september fremgik det dog ikke helt tydeligt, om man kunne få indtryk af, at det er den nuværende organist i Sankt Peders Kirke, der blev slæbt i retten af Thomas Kluge. Det er det ikke. Den nuværende organist har intet med den her konflikt at gøre. Vi beklager misforståelsen. Og så er vi snart bogstaveligt talt ved vejs ende i Kulturen i dag. Det var Jesper Dejn, der producerede i dag, og her i studiet var mig. Jeg hedder Karen Sikker. Ha' en god aften.